Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Predsjednik Vučić razgovarao sa slovenačkim predsjednikom Pahorom u Beogradu. Ocenjeno da su odnosi dve zemlje veoma dobri. Ljubljana pozdravlja inicijativu Otvoreni Balkan. Predsjednik Srbije prethodno razgovarao i sa Miloradom Dodikom. Pušten u saobraćaj most Bratoljub, koji spaja Ljuboviju i Bratunac i zajednički granični prelaz Srbije i Bosne i Hercegovine. Za nekoliko nedelja Srbija će dobiti vakcinu Sputnik Light. Predsjednik Miloš Zeman imenovao lidera Alijanse desnog centra Petra Fijalu za novog češkog premijera. Košarkaši Srbije u Monsu u 15.30 igraju protiv Belgije u drugoj utakmici kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Sutra hladnije sa kišom, na planinama sneg. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa predsjednikom Slovenije Borutom Pahorom. Na zajedničkoj konferenciji za medije Vučić je rekao da su razgovarali o situaciji u regionu, evropskom putu Srbije, realizaciji briselskog sporazuma i odnosima Beograda i Prištine i o bilateralnim odnosima dve zemlje. Predsjednik Vučić je istakao da dve zemlje imaju dobre odnose, da će ekonomska saradnja u budućnosti biti još bolja i najavio zajedničku sednicu dve vlade.
Kao primer za tu saradnju rekao bih i ono što smo obojica naglasili u našem razgovoru je činjenica da smo pre 10 godina imali svega 572 miliona evra nivo trgovinske razmene, a da je on danas udvostručen, dakle gotovo 1.200 miliona evra, i sigurni smo da ima još mnogo prostora za bolju i uspešniju saradnju između Slovenije i Srbije i mislimo da će ta i takva trgovinska razmena u budućnosti samo da raste. Takođe, očekujemo da se u narednom periodu označi, odnosno odredi termin za održavanje naredne šeste zajedničke sednice dve vlade, koja bi trebala se održi u Sloveniji, pošto je prethodna održana u Novom Sadu.
Predsjednik Vučić je upoznao Pahora i sa elementima inicijative Otvoreni Balkan i sa pogodnostima koje ta inicijativa donosi za zemlje učesnice. Podsjetio je da je Slovenija sedma zemlja po broju vojnika koji ima u sastavu KFOR-a, a Srbija želi još bližu saradnju sa Međunarodnom vojnom misijom na Kosovo i Metohiji, koji ima veoma važnu ulogu u očuvanju mira. Podsjetio je da jedan deo slovenačkog kontingenta učestvuje u očuvanju manastira Visoki Dečani, što je od posebnog značaja za Srbiju. Slovenački predsjednik Borut Pahor potvrdio je da saradnja dve zemlje je dobra, rekao je da je inicijativa Otvoreni Balkan kod većine kolega naišla na suzdržanost i da je zabrinut zbog nekih procesa na Zapadnom Balkanu i zastoja u dijalogu Beograda i Prištine. Ponovio je da se zalaže za ulazak regiona u Evropsku uniju.
Uvek sam bio i ostajem veoma privržen ulasku Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. To je važno za blagostanje ljudi na Zapadnom Balkanu, kao i onih u Evropskoj uniji, ali u poslednje vreme postaje odlučujuće za mir i bezbednost. Poslednjih nekoliko godina upozoravao sam, to ću učiniti i danas, da je prema moje proceni proces uključivanja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju suviše spor i da se zbog toga jačaju ponovo politike nacionalizama i promene granica koje su opasne za taj mir i bezbednost. Mislim da se predsjednik Vučić i ja ovde slažemo, ako bi u relativno kratko vremenu uspjelo da Evropska unija otvori svoja vrata za sve narode i države u ovom regionu, to povećavanje nacionalizma i misao o promeni granica, toga više ne bi bilo. Zato je u prirodnom interesu Evropske unije da ostane širenje na Zapadni Balkan na agendi komisije i saveta i parlamenta.
Kompletan izveštaj o razgovoru dvojice predsjednika u našim narednim emisijama. Most Bratoljub otvoren je za saobraćaj, kao i zajednički granični prelaz između Ljubovije u Srbiji i Bratunca u Republici Srpskoj. Država Srbija je finansirala izgradnju mosta i završila ga pre 4 godine, a granični prelaz i carinski terminal finansirala je Bosna i Hercegovina. Most i granični prelaz otvorili su ministar komunikacije i transporta u Savetu ministara Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović i ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin. Prisustvovao je i premijer Republike Srpske Radovan Bišković. Izveštava Tanja Dimitrić-Mijeglović.
Zaista je ovo veliki dan za stanovnike Srednjeg Podrinja, zato što su na ovo čekali deceniju i po. Preko Drine svaki dan od Ljubovije do Bratunca reku pređe 5000 ljudi. Što zbog posla, što zbog pijace, što zbog škole, što zbog bolnice. Upravo oni su već godinama čekali na ovaj veliki dan da mogu da pređu preko Bratoljuba, a isto tako i preko zajedničkog integrisanog prelaza. Sada centralna mesta ova dva grada deli samo 3 kilometra. Zato se veliki broj građana okupio ovde da dočeka zvaničnike iz Republike Srbije, ali i iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, koji su joj ozvaničili otvaranje graničnog prelaza i puštanje saobraćaja preko mosta. Sa naše strane to je bio ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, a iz Bosne i Hercegovine ministar komunikacije i prometa. Sa njima su zajedno bili i gradonačelnik i načelnik opštine Ljubovija i Bratunac, kao i premijer Republike Srpske.
Ovo je jedan od pokazatelja na čemu i svi drugi u regiji treba da uče, kako se dobrosusjedski odnosi grade, kako se unapređuju svi granični prelazi koji budu građeni između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. U narednom periodu predviđeni su kao integrisani. To znači da prije svega protok robe, putnika, zatim kapitala između dvije države, između dvije regije, između dvije opštine, teče uz samo jedno zadržavanje, uz jednu provjeru.
Drina nas deli onoliko koliko mi dopustimo da nas deli. Mora da nas spoji, sa obe strane živimo isti, radujemo se istim stvarima, verujemo u mir, ovaj most je nada.
Most Bratoljub dug je 227 metara, širok 14, sa dve kolovozne i sa po dve pešačke i biciklističke trake, a zajednički granični integrisani prelaz ima po dve ulazne i izlazne trake. Sa otvaranjem ovog mosta i u Ljuboviji i u Bratuncu očekuju ne samo lakši život građana, nego i ekonomski prosperitet. Jer preko mosta ovo će biti najkraća relacija ne samo od Azbukovice, nego i iz Kolubarskog okruga do istočnog dela Republike Srpske i do Sarajeva. Očekuju kada bude prokopan i tunel kroz Proslop da će to biti i najbrža veza ka Beogradu. Izuzetno je značajno i za privrednike, jer su do sada najbliži carinski terminali bili u Velikom Zvorniku i u Bajinoj Bašti, što je nekih 40 i više kilometara odavde. Sada svi oni koji kreću ka Sarajevu i ka istočnim delovima Republike Srpske mogu preko Bratoljuba i preko zajedničkog graničnog prelaza, kao i carinske ispostave.
Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom.
Vučić je obavestio Dodika o razgovorima sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom i sa specijalnim američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom. Teme razgovora bile su i izgradnja gasovode između Srbije i Republike Srpske, izgradnja autoputa Sremska Rača Kuzmin Bijeljina i drugih infrastrukturnih projekata. Dodik je upoznao Vučića sa situacijom u Bosni i Hercegovini i daljim planovima političkog Sarajeva da ubrza proces preuzimanja prerogativa i kompetencija vlasti Republici Srpskoj. Milorad Dodik je rekao da Republika Srpska želi mir, ali da neće dozvoliti bilo kome da ukida ili uništava pravo Republike Srpske i srpskog naroda na opstanak.
Pošto su se predsjednici Aleksandar Vučić i Vladimir Putin nedavno u Moskvi dogovorili o ceni gasa za Srbiju, u toku su posljednje pripreme za potpisivanje 10 bilateralnih sporazuma između dve zemlje, koje je planirano za kraj sljedeće sedmice. To je za našu kuću najavio ministar bez portfelja i predsjednik Međuvladinog komiteta za saradnju sa Rusijom Nenad Popović. Pripremila Ida Maričić.
Odnosi Rusije i Srbije nikada nisu bili bolji i na višem nivou. Potvrda za to je i cena gasa koju su ispregovarali predsjednik Vučić i Putin, kaže ministar Nenad Popović.
Cena za gas koju smo dobili, a ona je 4 puta niža od realne tržišne cene, sigurno da nije tržišna, a sigurno da je i politička, i prijateljska, i saveznička, ali možda je najbolje reći da je to bratska cena. Cena koju je predsjednik Putin učinio Srbije, cena koja pokazuje kontinuitet njegovog odnosa prema Srbiji, prema srpskom narodu, prema pitanju Kosova i Metohije, gde nas on bez ikakvih ograničenja jednodušno podržava, podržava stav teritorijalni integritet i suverenitet Republike Srbije, i ovim je želeo da pokaže da će i cena za gas, ono što je Srbiji danas zaista najvažnije za budućnost, a pogotovo za ovaj zimski period, u najvećoj energetskoj krizi koja se desila u svetu u posljednjih 100 godina. Sigurno biti u Srbiju i dao nam je najbolju cenu za gas.
Popović najavljuje i da će krajem sljedeće sedmice dogovor Vučića i Putina biti i potvrđen potpisivanjem 10 bilateralnih sporazuma.
To su sporazumi u vrijednosti od preko 2,5 milijarde evra. Nikada nismo imali ovako veliko potpisivanje ove vrijednosti sporazuma. 2,5 milijarde evra sporazuma su zaista nešto što pokazuje ponovo istorijski najjače odnose Srbije i Rusije, i to će dati jedan ekonomski zamajac u razvoju i infrastrukture i medicine i visokih tehnologija u našoj budućoj saradnji. I ovo je znak svim stranim investitorima. Ovo je politički znak da je Srbija postala zaista jaka politička zemlja ovdje u regionu jugoistočne Europe.
Ministar kao posebno važne izdvaja sporazume u oblasti zdravstva. Poručuje da će posle potpisivanja sporazuma sa Rosatomom Srbija postati centar za lečenje onkoloških bolesti u regionu.
Ali ono što je veoma važno reći, to je centar za visoke tehnologije i inovacije koji potpisujemo sa Rosatomom. Tu će se proizvoditi najmoderniji danas u svetu preparati za dijagnostiku i lečenje svega što je vezano za onkološke bolesti. Zaista posle ove proizvodnje vakcina postajemo jedan od glavnih centara u farmaceutskoj industriji.
Popović ističe da će Srbija za nekoliko nedelja dobiti vakcinu Sputnik Light i da će naša zemlja biti prva koja će registrovati tu vakcinu.
I govorimo o prvih 1 milion vakcina kojima će građani Srbije moći da koriste kao najefikasniju vakcinu, kao treću, kao booster vakcinu, i time ćemo podići zdravstveni potencijal ovdje u Srbiji. Ali također želim da kažem da smo do sada na institutu Torlak zajedno sa ruskim partnerima proizveli 1,5 milijuna vakcina Sputnik. Do kraja godine proizvećemo 4 miliona vakcina.
Ministar Nenad Popović najavio je da će nazalna vakcina protiv koronavirusa u Srbiji početi da se proizvodi u drugoj polovini sljedeće godine.
Epidemijska situacija u Srbiji je stabilnija, međutim zabrinutost lekara izaziva novi soj virusa korona koji se iz Južne Afrike proširio i na evropski kontinent. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Govoreći o trenutnoj epidemijskoj situaciji u našoj zemlji, direktorka instituta Batut Verica Jovanović kaže da podaci o broju zaraženih u školama pokazuju da deca mogu da krenu u školu, a da će, ukoliko dođe do zaražavanja u pojedinim odeljenjima ili razredima, škole organizovati nastavu u skladu sa potrebama. Jovanovićeva ističe da je procenat vakcinisanih u školskom uzrastu i dalje nizak, tako da se nastavlja sa vakcinisanjem mladih od 12 do 18 godina. Dodaje da vakcinisanje trećom dozom nije praksa ni u svetu, pa tako ni kod nas.
Dakle, deca su vakcinisana sa 2 doze i to do daljnjeg ostaje tako. Imamo priliku da čujemo da se na osnovu kliničkih istraživanja zaključuje da deca manjeg uzrasta i od 3 do 12 godina također mogu biti vakcinisana. Radi se na praćenju svih tih kliničkih efekata same vakcine, ona štiti. Prema tome, u našoj zemlji se nastavlja sa vakcinacijom dece uzrasta u ovom trenutku od 12 do 18 godina i taj proces naravno napreduje s obzirom da vakcine štite i da se ostvaruje zaštita od infekcije koja se prenosi kontaktom i koja svakako može da se spreči dobijanjem vakcine.
Za nekoliko nedelja Srbija će dobiti vakcinu Sputnik Light. Naša zemlja biće prva koja će registrovati tu vakcinu, izjavio je ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović.
Govorimo o prvih milion vakcina kojima će građani Srbije moći da koriste kao najefikasniju vakcinu, kao treću, kao booster vakcinu, i time ćemo podići zdravstveni potencijal ovde u Srbiji. Ali također želim da kažem da smo do sada na institutu Torlak zajedno sa ruskim partnerima proizveli 1,5 miliona vakcina Sputnik V. Do kraja godine proizvećemo 4 miliona vakcina.
Govoreći o novom soju virusa korona, Omikron, otkrivenom u Južnoj Africi, a potvrđenom i u nekoliko evropskih zemalja, direktorka instituta Batut Verica Jovanović kaže da on još uvek nije registrovan u Srbiji.
Svetska zdravstvena organizacija je potvrdila da se radi o jednoj novoj varijanti koja se veoma brzo razmnožava, karakterišuje velike promene, odnosno mutacije na S proteinu, i njena osobna karakteristika je da može da dovede do ponovne infekcije osoba koje su već preležale COVID u prethodnom periodu.
Jovanovićeva dodaje da se sprovode sve mere kontrole i zaštite kako bi se sprečio ulazak soja Omikron u našu zemlju.
Stigli su najnoviji epidemijski podaci. U Srbiji u posljednja 24 časa virus korona potvrđen kod još 1674 osobe od 9826 testiranih. Preminuo je 51 oboleli. Na respiratoru je 209 pacijenata. U Evropi i svetu raste strah od širenja nove zaraznije vrste COVID-19. Omikron soj, koji je već potvrđen u nekoliko evropskih zemalja i sve više država, obustavlja zbog toga letove iz Afrike.
Izrael je odlučio da na 14 dana zabrani ulazak svim stranim državljanima i postane prva zemlja koja će potpuno zatvoriti granice kako bi sprečila širenje pandemije. Australijska država Novi Južni Wales hitno uvodi testiranje svih koji ulaze u zemlju, pošto je kod dvoje putnika iz Južne Afrike potvrđena infekcija COVID-19. U Holandiji je otkriveno 13 slučajeva nove varijante virusa i od danas je na snazi i tronedeljno delimično zaključavanje. Javni objekti rade do 17 časova. Velika Britanija, Nemačka i Italija potvrdile su slučajevi infekcije sojem Omikron. Građani Švajcarske na referendumu odlučuju o upotrebi COVID certifikata koji funkcionišu po istom obrascu kao i u zemljama Evropske unije. Švajcarci drugi put za manje od 2 meseca glasaju o zakonu o COVID-19, koji pored sertifikata reguliše i finansijsku pomoć za ustanove kulture i ugostiteljske objekte.
Predsjednik Češke Miloš Zeman imenovao je lider alijanse desnog centra Petra Fialu za novog premijera. Fiala predvodi blok od 5 opozicionih partija centra i desnog centra, koje su pobedile na oktobarskim izborima i smenile premijera Andreja Babiša. Koalicija planira da preradi državni budžet za narednu godinu kako bi smanjila veliki deficit. Ovo su novosti dana. Kosjerić je po zagađenju vazduha često među vodećim sredinama u Srbiji, stoga je uz podršku države počela rekonstrukcija gradske toplane. Žitelji te varošice imaće grejanje na pelet i gas, a država je omogućila subvenciju i za 122 porodice da nabave nove kotlove. Protest u organizaciji Eko straže pod sloganom za bezopasan vazduh završen je ispred hrama Svetog Save u Beogradu.
Počeo je u 12 sati na Terazijama, a zbog šetnje okupljenih saobraćaj je bio obustavljen. Učesnici protesta su se zaustavili ispred zgrade predsjedništva na Andrićevom vencu i tražili od države da promeni odnos prema problemima zaštite životne sredine. Zahtevaju i da se počnu primenjivati zakoni na najveće zagađivače.
Reagujući na proteste, predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da ljudi koji blokiraju puteve krše ustav. Podsjetio je da protesti nisu bili najavljeni i istakao da je policija jučer reagovala mirno i kako treba.
Što se tiče protesta i nasilja, a ja mislim da je to mnogo imanentnije vamo u Evropskoj uniji nego nama ovde. Mi nemamo ni vodene topove, ne koristimo ništa živo, ne koristimo, pravo da vam kažemo toga, tako da srećan sam što tako normalno funkcioniše u Srbiji i sve, nemam problem sa tim. U nas ima možda malo viška demokratije, znate, svi mogu da zatvaraju i puteve i lokalne i autoputeve, misle da to imaju pravo, što kod vas naravno nemaju pravo, ali valjda ćemo i mi dostići taj demokratski nivo na kojem ste vi sad, pa da jednog dana neko shvati da to baš nije normalno da radi ovde u Srbiji.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da je Srbija demokratska zemlja u kojoj svako ima pravo da izrazi svoj protest. ali da je sprečavanje drugih građana da se slobodno kreću pokušaj izazivanja sukoba i nereda. Prema njegovim rečima, glavni razlog jučerašnjeg okupljanja bio je da se zaustavi dolazak pristalica Srpske napredne stranke u Beograd. Vulin je naveo da nijedan skup nije bio odobren, da nijedan nadležni organ nije dao odgovarajuću dozvolu, postupajući apsolutno u skladu sa zakonom. Ministar je rekao da se nada da će svi koji se bave politikom razumeti da između politike i kršenja zakona ne može biti znaka jednakosti.
U Bujanovcu i Preševu su Albanci iz tih sredina obeležili nacionalni praznik Albanije, Dan zastave. Na balkon zgrade opštinske uprave zastavu Albanije istakao je predsjednik opštine Nagib Arifi.
Tu su sada tri zastave uz već postojeće zastave Srbije i Evropske unije. Zastava je postavljena ispred Nacionalnog saveta Albanaca, kao i u Preševu ispred opštine. Zbog mera protiv širenja koronavirusa i ove kao i prošle godine, okupljanja nije bilo. Inače, po zakonu nije dozvoljeno isticanje zastava koje su identične državnim simbolima drugih država, pa su prethodnih godina podnošene prekršajne prijave protiv predstavnika Nacionalnog saveta Albanaca.
Ovo je Radio Beograd 1. Gotovo 60 miliona devojčica i dečaka emigriralo preko granica ili je bilo prisilno raseljeno iz svojih zemalja samo u toku prošle godine. Migrantska kriza s kojom se svet suočava u posljednjih nekoliko godina dovela je do toga da danas ima više nego ikada dece koje žive kao migranti i izbeglice. Kakva je situacija u našoj zemlji? Čućete u prilogu Tijane Sibinović.
Migrantska kriza koja se posebno osjetila 2015. godine nije se završila ni danas. Oni koji su radili na terenu najviše pamte iscrpljena lica dece i majki, dok se zbunjeno pitaju kuda idu. Među njima je bilo i mnogo dece i maloletnih lica koji su na put krenuli bez pratnje roditelja ili staratelja. Direktorka UNICEF-a Dejana Kostadinova ističe da bez obzira na status, svako od njih ima pravo na zdravlje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.
Bez obzira na to gde deca migranti žive, oni su ranjivi, a to naročito važi za decu bez pratnje. Stoga, kako bi se osiguralo da ta deca dobiju odgovarajuću podršku da se oporave i napreduju, potrebno je imati dobro obučene zaposlene u socijalnoj zaštiti, kao i druge radnike na prvoj liniji koji treba da razumeju potrebe migranata.
Sistem socijalne zaštite Republike Srbije se u kriznim vremenima pokazao kao dobar, ističe ministarka za rad, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević. Kaže da je u ustanovama socijalne zaštite smešteno više od 1000 maloletnika, koji su bez roditeljske ili starateljske pratnje, a različite vidove socijalne pomoći dobilo je više desetina hiljada migranata.
Centri za socijalni rad od 2017. godine do danas doneli preko 6600 rešenja o starateljstvu, uglavnom za maloletne migrante bez roditeljske pratnje. U toku 2020. godine radnici sistema socijalne zaštite imali su preko 16000 različitih intervencija sa migrantskom populacijom, a očekuje se da taj broj bude veći do kraja ove godine na osnovu trenutno dostupnih pokazatelja.
Ministarka dodaje da uz podršku Evropske unije socijalne ustanove imaju dodatno stručno i pomoćno osoblje, nadoknadu za smeštaj korisnika, a obezbeđena im je i finansijska podrška od oko 200.000 evra.
Trenutni smeštajni kapacitet iznosi 40 mesta, a cilj nam je da u narednom vremenskom periodu povećamo ovaj kapacitet. Kako je primećeno da je značajan broj migranata, posebno migranata dece i žena, da se nažalost mogu smatrati žrtvama trgovine ljudima, takođe su ojačani kapaciteti Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima.
Migranti koji se trenutno ili trajno nalaze u našoj zemlji imaju pravo i na imunizaciju, a Srbija im je među prvim zemljama u Evropi to omogućila.
Pandemija je dodatni podsticaj i dala elektronskoj trgovini. Ona sve više raste zahvaljujući razvoju informacionih tehnologija. Kupcima je konfornija, dok trgovcima, osim brzog plaćanja, otvara nova tržišta. Pripremio Milenko Marković.
Svi smo svedoci da poslednjih godina bankarski i finansijski sektor ulaže dosta u digitalizaciju svojih aktivnosti, kaže Vladimir Vasić iz Udruženja banaka Srbije. Prema njegovim rečima, epidemija je pogurala elektronsku trgovinu i to ilustruje sopstvenim primerom.
Kada smo bili onim produženim vikendima u kući, moja prva online kupovina bila upravo tada. Šta smo radili? Mi smo kupili, hajde kažemo, mini teretanu u kući i onda smo svako veče i ujutru i uveče imali dnevnu sobu kao teretanu. To su neke lopte i tako dalje, sportski rekviziti. I onda kad pogledate šta su to ljudi kupovali, uglavnom su kupovali sportsku opremu. A i sećate se onog jednog primjera gde je postala takozvana i zelena pijaca, online zelena pijaca, gde ste mogli da poručite od proizvođača sve ono što je potrebno za kuću, ali u smislu zamene zelene pijace. Sad sam pre neki dan pročitao da je 4 tone krastavaca jedan proizvođač uspeo da plasira na taj način. Verovatno bi te krastavce bacio.
Da elektronska trgovina raste neverovatnom brzinom potvrdila je i viceguvernerka Narodne banke Srbije Dragana Stanić.
U trećem tromesečju 2021. godine izvršeno je 5 miliona transakcija kupovine putem interneta, što je za 32,61% više nego u trećem tromesečju 2020. godine. Transakcije kupovine putem interneta u dinarima u trećem kvartalu ove godine bile su ukupne vrednosti preko 13 milijardi dinara, pa je procentualno povećanje vrednosti još i značajnije u odnosu na isti period prethodne godine. Iznosi 58,42%.
Ovim podacima treba dodati i rast broja prodajnih mesta na internetu sa oko 1650 prošle na skoro 2870 ove godine. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić podsjeća da svetski rast elektronske trgovine daleko nadmašuje rast klasične trgovine. Smatra da u Srbiji ima još prostora za dalji razvoj digitalne kupoprodaje i da to treba iskoristiti.
Kapitalni projekti Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za razvoj infrastrukture dodatno će ubrzati uključivanje građana online. Izgradnja širokopojasne mreže u ruralu za 600 naselja sa oko 90.000 domaćinstava značajno će podići digitalnu umrženost našeg društva i potrebe za novim digitalnim uslugama. Novim zakonom o zaštiti potrošača u internet kupovini propisuje se jedno od najznačajnijih prava, a to je pravo potrošača da se predomisli i od zaključenog ugovora odustane u roku 14 dana bez posledica.
Elektronska trgovina je već danas kanal koji obezbeđuje prihod za čak trećinu godišnje vrednosti koju proizvede svetska ekonomija. Ako se sadašnji rast nastavi, digitalna prodaja će najverovatnije za nekoliko godina postati dominantan oblik poslovanja u svetu.
Spektakl opera Madame Butterfly Puccinijevog festivala iz Torre del Laga gostuje večeras u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ekskluzivno izvođenje opere Giacoma Puccinija jedinstvena je prilika da se čuju glasovi solista Shoko Okada, Vincenza Constance i Ariane Manganello pod dirigentskim vodstvom maestra Fabricija Venture i u režiji Manu Lali. Početak je u 19:30.
Ovo su novosti dana. Državni i politički zvaničnici i prijatelji opraštaju se od Milutina Mrkonjića, nekadašnjeg ministra za infrastrukturu i saobraćaj, počasnog predsjednika Socijalističke partije Srbije i poslanika u Skupštini Srbije, koji je preminuo u 80. godini.
Više od 45 godina je radio na realizaciji najznačajnijih projekata iz oblasti saobraćajne infrastrukture u bivšoj Jugoslaviji, Srbiji i u mnogim drugim zemljama sveta. Povodom smrti Milutina Mrkonjića sutra će od 11 sati u sedištu SPS-a biti otvorena knjiga žalosti.
Počeo je šestonedeljni božićni post kojim se vernici Srpske pravoslavne i Ruske pravoslavne crkve, kao i Jerusalimska patrijaršija i Sveta Gora, pripremaju za praznovanje rođenja Isusa Hrista.
Post je važan za duhovni i telesni život, vreme kada se pronalazi mera u svemu. Ne podrazumeva jednoličnu dijetu ili gladovanje, već uravnoteženu ishranu namirnicama biljnog porekla. Veruje se da je božićni post uveden još u 4. veku, dok je puno trajanja od 40 dana dobio u 12. veku.
Širom sveta sa sumrakom počinje proslava Hanuke, jevrejskog praznika svetlosti, i trajeće narednih 8 dana.
Hanuka je jedan od najradosnijih jevrejskih praznika, simbol nade i čuda, vere u bolje sutra. Prve noći pali se prva svećica, a svake naredne još po jedna. Poslednjeg dana praznika gore svih osam svećica, simbolizujući osam dana i noći neprekidnog gorenja ulja. Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić čestitao je pripadnicima jevrejske zajednice u Srbiji Hanuku, praznik svetlosti i posvećenosti. Poželeo je da praznične dane provedu u miru i slozi, posvećenosti jedni drugima i svima sa kojima žive.
Vesti iz sporta reći će nam Snežana Pantović.
Muška košarkaška reprezentacija Srbije svakog trenutka trebalo bi da počne kvalifikacionu utakmicu drugog kola za odlazak na svetsko prvenstvo 2023. godine protiv Belgije u Monsu. Njih čeka sigurno mnogo teži zadatak nego pre par dana u Beogradu, kada je Srbija sa pola koša savladala Letoniju. Teniska reprezentacija naše zemlje zadržala je šanse za plasman u četvrtfinale Davis Kupa i to kao drugoplasirani tim, naravno ukoliko danas Nemačka bude bolja od Austrije, ovaj meč počeće u 16 časova. Ženska rukometna reprezentacija Srbije savladala je u pripremnoj utakmici za svetsko prvenstvo Severnu Makedoniju sa 33-25. Sutra će biti nova, tačnije poslednja utakmica i provera pred početak ovog takmičenja. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić posetio je danas žensku rukometnu reprezentaciju Staroj Pazovi, gde se naše devojke nalaze na završnim pripremama za svetsko prvenstvo, a šampionat sveta počinje 1. i trajeći do 19. decembra u Španiji. Srbija će igrati u grupi B, gde su još Rusija, Kamerun i Poljska. Prva utakmica naših rukometašica je 3. decembra protiv Poljske od 20 časova i 30 minuta. 4 zlatne medalje i 1 srebro učinak je naših Hrvača na jakom međunarodnom turniru u Egiptu. Fudbalska Superliga Srbije, 18. kolo, u toku je jedna utakmica, Crvena zvezda Spartak, poluvreme je posle prvih 45 minuta, Crvena zvezda vodi sa 1-0, jedini pogodak postigao je Rodić u 9. minutu, završene su utakmice, Radnički Niš, Radnik Surdulica 3-0, Kolubara Bačka Topola 2-1, a od 16.30 igraće Partizan koji gostuje Voždovcu. Regionalna vaterpolo liga, Mornar Crvena zvezda 8-12, Šabac Budvanska Rivijera 12-8, Partizan Novi Beograd 9-12, na Splitskom Poljudu, Solaris Radnički Kragujevac 11-16, dakle, veoma uspešni naši vaterpolo klubovi.
O sportu detaljnije za koji minut, sada o vremenu, u Beogradu Nišu 18, Kragujevcu 16, Novom Sadu 15 stepeni. Uveče kiša, kažu meteorolozi, a vreme sutra?
Umereno do potpuno oblačno, na severu suvu, u ostalim krajevima kiša, na planinama sneg koji se krajem dana ponegde očekuje i u nižim predelima. Jutarnja temperatura od 4 do 9, dnevna do 12 stepeni. Slično i u Beogradu, jutarnja temperatura oko 6, dnevna do 8 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Irena Jelavac i Nena Celaković, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Vojurić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne.